Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nosioci srpskih pasoša izdatih od koordinacione uprave MUP-a Srbije za Kosovo ne mogu da uđu na Kosovo sa tim dokumentom. Šta je u pozadini sve vidljivijeg srpsko-kineskog prijateljstva? Profesor Mihajlo Crnobrnja.
Ne bih ja precenjivao naš značaj u tom svilenom putu. Naravno, mi smo jedna od zemalja koja u tome učestvuje, ali ono iz pika bih rekao da je važnija Grčka zbog toga što je luka u Grčkoj.
Kako su radnici spasili tuzlansku Ditu od propasti, no uz nadu i dalje strepe?
Fabrika deterženata ne bi 100% opstala da nije bilo sindikata i radnika.
Još uvijek ima malo strepnje. Da li će to do kraja biti kako treba? Lora je ušla u Ditu tako kao bum i opekli smo se u Loru. Koga zmija ujede i guštera se boji.
Najbolji matematičari u BiH na predstojećem takmičenju u Istočnom Sarajevu bit će označeni po nacionalnom ključu. Senada Kalabušić iz Udruženja matematičara kantona Sarajevo.
Mi kao udruženje zaista ograđujemo se od svih podjela učenika. Također smo zvali i mi Društvo matematičara RS-a i tražili smo da se takva sporna objava izmijeni.
Za naš program govori princ Nikola Petrović, koji je nedavno odlikovan najvećim francuskim priznanjem ordenom Legije časti.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novo izabrani predsjednik makedonskog parlamenta Talat Džaferi zatražio je pismeno od generalnog sekretara Sobranja da skupštinska administracija omogući da to zakonodavno tijelo počne ponovno funkcionirati sa novim predsjednikom. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije i parlamentarne većine Zoran Zaev izjavio je da neće biti amnestije za njegovog političkog protivnika, bivšeg premijera Nikolu Grujevskog, koji je predsjednik stranke VMRO DPMN. Stranka bivšeg premijera Grujevskog negirala je da je tražila amnestiju. Na današnji dan prije 25 godina na Skenderiji, 150 metara od zgrade predsjedništva BiH, dogodila se prva bitka za obranu Sarajeva. Tog dana su pripadnici bivše Jugoslavenske narodne armije i paravojnih formacija osujećeni u pokušaju da zauzmu zgradu predsjedništva BiH. Tenkovi su zaustavljeni, a svijet je obišla slika tramvaja u plamenu. Tog dana zapaljena je i izgorjela zgrada glavne pošte u Sarajevu. Hrvatski sabor je u napetoj atmosferi usvojio dnevni red u koji je uvrstio HDZ-ov, odnosno zahtjev 79 zastupnika da se Božo Petrov razriješi dužnosti predsjednika sabora, te SDP-ov da se razriješe trojica potpredsjednika sabora iz redova HDZ-a. Sabor je potom počeo raspravu o MOST-ovim izmjenama zakona o arhivima, pa su oporbeni, ali i dio HDZ-ovih zastupnika napustili sabornicu. Prošli tjedan premijer Andrej Plenković smijenio je ministre u vladi iz MOST-a, kao i državne tajnike iz te stranke u ministarstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se u Sočiju, gdje su razgovarali o konfliktima u Ukrajini i Siriji, kao i o jačanju bilateralnih veza. Dvoje lidera istaknulo je kako je važno da sve strane ispune obaveze iz mirovnog sporazuma postignutog u Minsku. Merkel je rekla da je bitno da režim u Kijevu ima puno kontrolu nad svojim granicama, uključujući one između pobunjenih područja na istoku Ukrajine i Rusije. Ruski šef države dodao je da računa na pomoć Sjedinjenih država kako bi se našlo djelotvorno rješenje za sukob u Siriji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Europska unija mora otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Turskom ili Ankari neće ništa drugo preostati u pregovorima sa Unijom i ona će reći zbogom. Na posebnoj ceremoniji je obilježen i Erdoganov povratak na čelo stranke Pravde i razvoja. U napadu militantne islamske države na izbjeglički kamp na sjeveru istoku Sirije poginule su najmanje 24 osobe, više od 30 je ranjenih, saopćuje Observatori za ljudska prava, nevladine organizacije sa sjedištem u Londonu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o spornim dokumentima, nosioci srpskih pasoša izdatih od koordinacione uprave MUP-a Srbije za Kosovo tokom vikenda nisu mogli da uđu na Kosovo sa tim dokumentom. Kako je našem programu potvrđeno iz autobuskih agencija, Kosovo više ne priznaje ove dokumente koji se izdaju za građane Kosova. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Autobuskim agencijama koje saobraćaju između Srbije, Kosova i Makedonije rečeno je da Kosovo više ne priznaje srpske pasoše koji se izdaju kosovskim Srbima. One koje izdaje koordinaciona uprava pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije iz nadležne institucija Kosova još nisu potvrdili da li postoji neka odluka o tome. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova usmerili su nas na Ministarstvo spoljni, od kojeg još uvijek čekamo na odgovor. Izjavu za naš program je dala jedino Edita Tahiri, ministarka za dijalog, koja je rekla da pasoši koordinacione uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili, kako kaže, ilegalni. Po njenim rečima, koordinaciona uprava je za Kosovo ilegalna struktura. Zemlje koje su priznale Kosovo nisu priznale te pasoše. Evropska komisija je saopštila da kada bude nastupila vizna liberalizacija, ona će važiti samo za nosioce kosovskih pasoša, ali ne i za one koji imaju ove ilegalne pasoše. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civnog registra u opštinama na severu, a kako bi se građani snabdeli našim pasošima, kazala je Tahiri. Ona međutim nije imala saznanja da li nastupila neka nova odluka u vezi spornih pasoša. A prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili od nadležne institucije u Beogradu, u posljednji nekoliko dana stigo je mali broj pritužbi sa terena o tome da su putnici sa srpskim dokumentima imali problem na prelazima sa Kosovom. Naš izvor kaže da iz Prištine nije stiglo nikakvo zvanično obaveštenje o tome da Kosovo ne priznaje srpske pasoše koje izdaje koordinaciona uprava. Citiram, u posljednji nekoliko dana dobili smo informacije da je evidentirano nekoliko slučajeva u pojedinim smenama na prelazima Končulj i Merdare da su policajci sa Kosova vraćali putnike sa srpskim ličnim kartama. Govorimo o 5-6 slučajeva i svi su imali problem sa ličnim kartama, a ne sa pasošima. Reč je o ljudima čije prebivalište navedeno na Kosovu u tim ličnim kartama, kaže naš izvor iz vlasti u Beogradu. Međutim, putnici su za naš program potvrdili da su imali problem sa pasošem, i to na granici između Makedonije i Kosova. Vozač Aurora Tursa Nedžad Bihorac kazao je prethodno za naš program da mu je na kosovskoj granici rečeno da putnici koji imaju srpske pasoše, koje je izdala koordinaciona uprava, više neće moći da uđu na Kosovo. Druga autobuska agencija iz Novog Pazara je također potvrdila da su putnici bili vraćeni zbog toga da se vozači svaki put upozoravaju na to koji da su o toj odluci obaveštene srpske institucije. Ova situacija traje već oko 5 dana, putnici su uglavnom neobavešteni o tome. Podsjetimo, kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, Srbija je tada usvojila uredbu prema kojoj licima koje imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu. To piše u tim pasošima i za vlasnike tih pasoša nije važila vizna liberalizacija za države Evropske unije. Nosioci tih pasoša bi se za vizu obraćali odgovarajućim ambasadama u Prištini ili Beogradu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šta je u pozadini sve vidljivijeg srpsko-kineskog prijateljstva zagrljaja Davida i Golijata na svjetskoj političkoj i ekonomskoj sceni? Odgovor nije teško naći. Srbija se nalazi na savremenom kineskom putu svile, kako je nazvan planirani prodor Kine na evropsko tržište. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Srbiju su posjetili posljednjih godina najviši kineski rukovodioci, a na najvišem nivou je bilo i uzvratnih posjeta. Prošle godine Beograd je posjetio predsjednik Kine Xi Jinping. U decembru 2014. u Beogradu je boravio kineski premijer Li Keqiang. 2009. u Kini je bio tadašnji predsjednik Boris Tadić. 2013. posjetio je Kinu predsjednik Tomislav Nikolić. 2015. ponovo je predsjednik Srbije u Pekingu, a premijer Vučić na samitu Kina plus 16. U aprilu ove godine u Beogradu je boravio član politbiroa Centralnog komiteta KP Kine, Zhang Chun-sien. Sredinom maja, još uvek u ulozi premijera, u Pekingu će boraviti Aleksandar Vučić. Kinesko-srpsko prijateljstvo datira još iz vremena kada su dve zemlje, doduše tadašnja Jugoslavija i Kina, bile ideološki bliske, pa i u postjugoslovenskoj fazi u Kina je podupirala Beograd u nekim za nju važnim političkim pitanjima. Nije priznala Kosovo, glasala je protiv članstva Kosova u UNESCO da bi Srbija sa druge strane podržavala politiku jedne Kine. Urednica magazina Biznis Radojka Nikolić.
Do sad je između Kine i Srbije zbilja postojala veoma dobra i politička i ekonomska veza. One su vremenom jačale, kogod da se nalazio na vlasti.
Kina koja radi gledajući decenije unapred okupila je oko sebe 16 evropskih zemalja u projektu Kina plus 16, izdvajajući za investicije u te zemlje, među kojima je i Srbija, izdašnih 10 milijardi evra. Navodno za Srbiju je do sada odvojeno oko 1,5 milijarda. Kina gradi u Srbiji mostove, Pupinov ili kako su ga Beograđani zvali tokom gradnje Kineski most, puteve, obilaznice oko Beograda, ali glavni posao je pruga koja bi trebalo da prođe kroz Srbiju od granice sa Makedonijom do granice sa Mađarskom. Koliko je za Kinu važna Srbija kao strateški partner i zašto? Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, oprezan.
Ne bih ja precenjivao naš značaj u tom svilenom putu. Naravno, mi smo jedna od zemalja koja u tome učestvuje, ali odmah iz pika bih rekao da je važnija Grčka zbog toga što je luka u Grčkoj.
Kako na ovaj prodor Kine u Evropu i preko Srbije gleda Evropska unija? Mihajlo Crnobrnja.
Ne vidim da bi to u principu bilo nešto opasno po Evropsku uniju, ali će ona sasvim sigurno voditi računa.
Kina se pojavljuje u Srbiji kao poželjan kupac, pre bi se reklo spasilac kad je u pitanju propala Železara Smederevo, od koje žive hiljade smederevskih i ne samo smederevskih porodica. Radojka Nikolić sumnja da je za ovaj posao presudna bila ekonomska računica.
Zaista je stručna javnost zbunjena i namerom Kine da uzme takvog jednog gubitaša.
Da može doći do problema na relaciji Beograd-Evropska unija zbog aranžmana sa Kinom nagoveštava problem sa dumping cenom kineskog čelika, podsjeća Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju.
Dakle, Evropska unija će biti oprezna u tretmanu čelika koji dolazi iz Smedreva, upravo zbog toga što je kineski i što Evropska unija ima opravdanog razloga da zazire od dumping cena.
Računa se da će Kinezi biti kupci također propalog rudarsko-topioničarskog basena Bor, od koga je nekad živeo čitav taj kraj Srbije. Aleksandar Vučić kaže da će tokom majske posete Pekingu moliti da prihvate taj posao. Da li kupovina Železare i eventualno RTB Bor može da se razume kao kineski ustupak za pogodnosti koje ima za projekat Put svile? Mihajlo Crnobrnja.
Ja mislim da je to jedino racionalno objašnjenje, pogotovo za Bor. I ja stvarno, mada sam ekonomista, ne mogu da vidim samo čist ekonomski interes Kineza da u to uđu.
Kina je ušla u Srbiju i sa svojim kapitalom otvorila je banku, a to se ne dešava tamo gde nema izgleda za velike poslove, skreće pažnju Radojka Nikolić.
Kineska banka je tu, Bank of China, kao jedna od najvećih svetskih banaka, koja dolazi samo onda kada se okreću milijarde, a ne dolazi za desetak ili stotinak miliona dolara ili evra. Oni nama daju kredit za obnovu naših termoelektrana, oni su kreditom finansirali izgradnju mosta, ima i drugih projekata koji će se raditi.
Sve to prate i transparentne manifestacije prijateljstva, tako da se u Beogradu gradi kineski kulturni centar, pored parijskog jedini u Evropi. Otkriven je spomenik kineskom filozofu Konfučiju, čije ime nosi jedna ulica, a jedan trg je postao trg prijateljstva Srbije i Kine. Od sredine januara ukinute su turističke vize za građane Srbije, doduše za turistički boravak do 30 dana u Kini, a najavljuje se i direktan avio-let Beograd-Peking. Sve u svemu, Kinezi koje su građani Srbije sretali samo na buvljim pijacama i u trećerazrednim prodavnicama Bofl robe, prešli su put do pouzdanog strateškog partnera od koga u mnogome ekonomski zavisi i budućnost Srbije. Za Kineze pak Srbija nije više samo domovina omiljenog filmskog junaka Valtera i njegovog tumača glumca Bate Živojinovića i domovina nekadašnje prve dame Mirjane Marković, koja je u milionskim tiražima prodavala svoje romantično zašećerene julovske memoare sa komunističkim sukusom, napisane na tronu na kome je vladala sa svojim suprugom Slobodanom Miloševićem. Srbija je danas za Kineze jedna od važnih prolaznih stanica za planirani prodor u Evropu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o oporavku tuzlanske Dite i podvojenosti mladih matematičara u BiH po nacionalnoj osnovi. Radnici tuzlanske fabrike deterdženata Dita su bez ičije pomoći pokrenuli proizvodnju nakon što je fabrika privatizacijom potpuno uništena. Danas ih je zaposleno oko 80, već 30 je otišlo u penziju. Iako ih je pre nekoliko dana kupio jedan trgovački lanac, oni dalje strahuju za opstanak preduzeća u kojem su neki proveli i nekoliko decenija. Prilog Maja Nikolić.
Štrajkovi glađu, danonoćno trogodišnje čuvanje tvornice, a onda i masovno prosvjedovanje pred zgradom kantonalne vlade, kada su institucije države zapaljene. Bio je to način na koji su se radnici Dite borili za očuvanje svojih radnih mjesta, a Dita je nekada bila jedna od najvećih industrijskih tvornica u Jugoslaviji. Izeta Pekarić.
To samo treba doživjeti sve ovo što smo mi doživjeli, pa da onda možeš reći nešto.
Slavlje je tim veći što su baš radnici spasili Ditu od propasti. To posebice sada žele naglasiti kada ih je pod svoje okrilje uzeo jedan od najvećih trgovačkih lanaca u zemljama regije, Bingo. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika.
Znači, bez nas ove fabrike ne bi bilo. Preko puta nas je Polihem, pogledajte, nema ništa. Ispred nas je Gumara, nema ništa. Gore je Partizan i firma koja je prije radila. Institut nema ništa i svaka pogleda. Fabrika deterdženata ne bi 100% opstala da nije bilo sindikata i radnika.
Emina Busulađić kaže za naš program da se svi, posebice vlasti, žele okititi perijem uspjeha radnika Dite. Međutim, kaže Busulađić, radnici su i dalje u velikom oprezu.
Ja još uvijek imam malo strepnje. Da li će to do kraja biti kako treba? I vrlo me često pitaju da čega ti to, Vinka, tako govoriš. Lora je ušla u Ditu tako kao bum i opekli smo se u Loru. Strah me, jer ima ona stara, koga zmija ujede i guštera se boji. Znači, ajmo sad čekat par godine i da poslije par godina rećemo, vau, to i to. Ja ne mogu još uvijek reći vau, dok ne prođe par godina.
Radnici Dite tvrde da su sami odabrali da njihov novi vlasnik bude kompanija Bingo, jer im je upravo ta kompanija pomogla na samom početku, Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Ja znam da radnici Dite nisu dugo vremena primili plaću, odnosno prije pokretanja proizvodnje u stečaju, da nisu 50 i nešto ličnih rodaka primili, ali su oni bili istrajni i uporni. Dakle, borba mora da traje. Dakle, nema posustajanja u toj borbi, nema predaje. I ovo je putokaz i drugima kako se treba boriti za svoju firmu i da ništa nikad nije izgubljeno. Dakle, nikad se ne prodavati, treba se za svoju firmu boriti i ovo je veliki uspjeh po najviše radnika Dite.
Dževad Mehmedović.
Moja je bila satisfakcija da riješim pitanje i nisam odustao dok ne riješim pitanje radnika Dite.
Iako je se posljednjih godina kroz medije željelo prikazati kao tvornicu s neslavnom poviješću, radnici Dite ipak su dokazali da su najveću krizu u svojoj 40-godišnjoj tradiciji rada ponijeli dostojanstveno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najbolji matematičari u Bosni i Hercegovini na takmičenju koje će biti održano polovinom maja u istočnom Sarajevu označeni su po nacionalnom ključu. U internom obaveštenju kojeg je postalo Društvo matematičara Republike Srpske se navodi naime da kvote za učešće na ovom skupu ima 20 Bošnjaka i 9 Hrvata iz Federacije BiH te 15 učesnika iz Republike Srpske. I dok organizator tvrdi da se radi o nesmotrenosti, analitičari ocenjuju da se politizacija obrazovanja će ostaviti dalekosežne posljedice, pripremila Dženana Karabegović.
Marko Ćetić, predstavnik Društva matematičara Republike Srpske, navodi da bi u objavljenom internom obavještenju precizno trebao pisati samo broj učesnika iz dva BH entiteta. O tome zbog čega se onda u obavještenju navodi broj djece po nacionalnoj pripadnosti, Ćetić kaže.
To je interno i ako se slažu sa programom i sa svime time, oni trebaju da potvrde. Ako imaju nešto sa čim se ne slažu, mogu su reći primjedbu i mi bi to ispravili.
A primjedbe postoje. Uputili su ih iz Udruženja matematičara kantona Sarajevo, koje je jedno od dva organizatora takmičenja za matematičare u Federaciji BiH. Predsjednica udruženja Senada Kalabušić.
Mi kao udruženje zaista ograđujemo se od svih podjela učenika. Mi smo imali razgovor, također smo zvali i mi Društvo matematičara RS-a i tražili smo da se takva sporna objava izmijeni.
Na prijem internog obavještenja o broju matematičara iz Federacije BiH koji su nacionalno označeni, Niko Sušac, predsjednik udruge matematičara Ruđer Bošković iz Mostara, koje provodi drugo takmičenje za matematičare u Federaciji, kaže da se samo nasmijao.
To je jedna nesmotrenost koju ja mislim ne bi trebalo tumačiti, šta se u nas u BiH svašta tumači, što treba i što ne treba na ovaj način.
No uprkos tome da li je riječ o nesmotrenosti ili nekoj drugoj namjeri, činjenica je kako je obrazovanje u BiH duboko podijeljeno po nacionalnom ključu. U takvom obrazovnom haosu, kako navodi sociolog Salih Foča sa Sarajevskog filozofskog fakulteta, njegova politizacija će ostaviti dalekosežne posljedice.
Nemoguće je ljude i njihove sposobnosti dijeliti na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego zapravo je li prihvatiti u onom kapacitetu koji oni imaju kao ljudska bića. To je na najbolji način diskriminacije i segregacije koja je i u obrazovanju, ali uopće na čemu zapravo politika kao vrijednosni sud u Bosni i Hercegovini temelj.
Bilo kako bilo, polovinom maja na državnom takmičenju bit će izabran najbolji matematičar Bosne i Hercegovine, a oni koji organizuju ovu smotru tvrde kako mu se neće prebrojavati nacionalna krvna zrnca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa princom Nikolom Petrovićem i prilog o govoru mržnje u hrvatskim medijima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije intervju sa crnogorskim princom Nikolom II. Petrovićem Njegošom, pravunukom posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I., koji je odnedavno nosilac najvišeg odlikovanja Francuske Republike, nacionalnog ordena Legije časti. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nedavno je u Parizu odlikovan najvišim odlikovanjem Francuske Republike, nacionalnim ordenom Legije časti. Princ Nikola, kome je orden dodijeljen u znak priznanja posvećenosti i neumornom zalaganju za jačanje veza između Francuske i Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to veoma važno priznanje ličnom angažmanu i ohrabrenje da se sa takvim angažmanom nastavi.
Je i prilika za posthumno odavanje počasti mojim precima, mom otcu i mojoj majci, ali je ujedno i radost što se ta čast može podijeliti sa svim prijateljima koji su me podržavali i svim sugrađanima koji iskreno vole Crnu Goru.
Princ Nikola II. Je direktni potomak kraljevske dinastije Petrović, pošto je njegov otac, princ Mirko, treće dijete i jedini sin njegovog kraljevskog veličanstva, koji je imao potomstvo. Princ Nikola je po profesiji arhitekta i u rodnoj Francuskoj, autor je više arhitektonskih projekata. Crnu Goru je prvi put posjetio 2011. godine, nakon što je usvojen zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Po dolasku u Crnu Goru, princ Nikola osnovao je Cetinski bijenale i Fondaciju Petrović Njegoš, koja promoviše Crnu Goru u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture. Pored bavljenja arhitekturom, princ Nikola II. Kontinuirano radi na jačanju francusko-crnogorskih veza, kazala je uručujući mu odlikovanje direktorka za kontinentalnu Evropu Ministarstva vanjskih poslova Francuske, Florence Manjean. Florence Manjean je u svečanom govoru podsjetila i na istorijske činjenice koje su u Crnoj Gori 100 godina tačka sporenja, kazavši, citiram, i pored toga mi smo ovdje, među ovim zidovima, u pobjedničkoj euforiji 1918. zbog Jugoslavije, žrtvovali kraljevinu Crnu Goru onome što smo smatrali višim interesima. Vaš prađed je od samog početka rata 1914. bio saveznik koji se hrabro borio protiv nadmoćnog neprijatelja, ali je na Versajskoj mirovnoj konferenciji to zaboravljeno. Kraj citata, kazala je još predstavnica francuske vlade. O značenju i značaju ovog priznanja Francuske, princ Nikola II. Iz Radio Slobodna Evropa kaže.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Upravo od 1918. godine pa do danas ovo je pitanje dijeli Crnu Goru. Da li je tada Crna Gora anektirana ili se dobrovoljno ujedinila najprije sa Kraljevinom Srbijom pa onda ušla u Kraljevinu Jugoslaviju?
Pitanja koje je u to vrijeme šokiralo nije bilo stvaranje Jugoslavije, već nestanak Crne Gore i progon moje porodice. Zar nije užasna nepravda da jedina zemlja na Balkanu koja je vjekovima branila svoju nezavisnost od raznih imperija vidi svoje ime izbrisano sa mape, a dinastija koja je upravljala njenom sudbinom bačena u zaborav istorije. Ponosan sam što je preko mene i časti koja mi je ukazana jedna izvjesna pravda u odnosu na Crnu Goru i moju porodicu zadovoljena. I što je istorijska istina izrečena jasno i glasno u svečanom sjaju salona mira Ministarstva vanjskih poslova.
Da li je odgovor na ovo istorijsko pitanje zapravo sadržan u zvaničnom stavu francuske vlade? Može li se to tako reći?
Znate, u svim zemljama postoje podjele oko tumačenja istorije. Sve zemlje griješe, a njihova se veličina ogleda u prepoznavanju počinjene greške.
Ako je istorija izvor neslaganja, budućnost je ta koja treba da nas ujedini, kaže princ Nikola, koji našu i budućnost naše djece vidi u ekologiji, a ne u povratku bitkama iz prošlosti. Ipak, o podsjećanju na ove istorijske činjenice kroz riječi predstavnice francuske vlade, princ Nikola kaže.
Bio bih jako srećan kad bi ovo podsjećajne na istorijske činjenice omogućilo rasvjetljavanje i dedramatizaciju naših odnosa sa Srbijom, koja je na licu mjesta bila arhitekta rekompozicije koji su željeli savjesnici. I naročito najveća nepravda u mojim očima je progon i egzil moje porodice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o govoru mržnje u hrvatskim medijima, o čemu je bilo reči na okruglom stolu u Zagrebu, javlja Enis Zebić.
Novinar portala Index.hr Ilko Čimić upozorio je na praksu desnih portala i desnih političara da se kritiku vlasti nazove govorom mržnje. Od pisma hrvatske predsjednice Miloradu Pupovcu, gdje je kritičare sustava optužila za govor mržnje, do napada na Frljićevu predstavu i oštre reakcije Ministarstva branitelja na urednika Indexa.hr Matiju Babića, koji je u postu na Facebooku osudio ponašanje pod navodnicima profesionalnih branitelja koji sudjeluju na politički motiviranim prosvjedima.
Post je Ministarstvo branitelja okarakteriziralo kao govor mržnje, te u svom priopćenju opet dalo zamah svim onim ljudima da Mati Babiću prijete smrću i prijete fizičkim nasiljem. To je krajnja posljedica namjernog obmanjivanja javnosti, gdje se namjerno i državne institucije kritiku sistema okarakteriziraju kao govor mržnje.
Nedostatak političke volje zahvatanje u koštac sa prijetnjama i izostanak adekvatne i pravovremene sankcije, dva su glavna problema koje u tom segmentu muče medijske djelatnike, kazala istraživačica na projektu o sigurnosti novinara Ema Tarabokija.
S obzirom na to da mi imamo vrlo mali broj pravomoćnih presuda protiv napadača, istrage se ne provode efikasno, nisu brze. Dakle, poruka koju institucije šalju je slobodno možete napadati novinara, slobodno možete prijetiti, vi zbog toga nećete biti sankcionirani.
O efikasnosti i neefikasnosti sustava svjedočuje urednik neprofitnog portala Forum TM, Goran Borković.
Sve zajedno su novinari portala Forum TM prinijeli 20 pisama nepotpisanih, odnosno potpisanih sa podrumom za dom spremni ili nešto slično. Policije od tih 20 smo prijavili nekakvih 7-8, ali onda shvatiš da to jednostavno nema smisla jer gubiš vrijeme, a unaprijed znaš da ovo rezultata biti neće. Kako smo i mislili da ga biti neće, tako ga niti nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Predsjednik Sobranja zatražio da parlamentarna administracija osigura uvjete za normalan rad parlamenta i njega kao predsjednika. Nema amnestije za Gruevskog, izjavio Zaev. U VMRO TPM ne odgovaraju, amnestiju nismo ni tražili. 25 godina od prve bitke za obranu Sarajeva. Hrvatski sabor uvrsti u dnevni red zahtjev HDZ-a za opozivom predsjednika sabora Bože Petrova. Merkel i Putin u Sočiju razgovarali o rješavanju krize u Ukrajini i Siriji.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.